Man šķiet, ka Ūdis gan kā dzejnieks un atdzejotājs, gan arī kā cilvēks ir cilvēks ar tādu vērienu, ka viņu vienkārši tā nevar ielikt starp diviem datumiem un nevar šo viņa aiziešanu vēl aptvert. Man ir tāds sajūta, ka latviešu dzejas mājai nu, pat ir pazudušas sienas. Es saprotu, ka dzeju dzejnieku labvēlīgi atstāja saviem palicējiem. Mums paliek tas, ko viņš ir izdarījis un izdarījis. Viņš ir tik ļoti daudz, ka to ir grūti aptvert. Savai valodai un kultūrai viņš ir devis tik daudz, kā tiešām spēja dot tikai garīgi milži. Man vienmēr ir šķits, ka viņam ir ne tikai lielāka sirds šī atvērtība pret citu cilvēku domām un tekstiem, bet arī lielāks redzīgums nekā daudziem citiem cilvēkiem. Es atšķīru uzreiz Ūzu grāmatu, saņemot šo ziņu un uzdūros viņa jaunībā rakstītam dzejoli par vecumu. Un tur starp daudziem citiem ir tāds vēlējums, tikai lai sirds paliek gaiša, par acīm es nebaidos. Nu jā, ir sajūta, ka mēs nebaidījāmies par Ūdu sirdi, bet ko lai tagad dar tālāk īsti neviens laikam nezina.